Հունիսի 25. Երկու շաբթի. Փորձի օրն է, ետ կեսօրյա ժամը 5-ը, հենց նոր տուն հասանք. Գլխավոր և ամենակարևոր հարցը միստր Բլեկի առողջությունն է. Որքան կարող եմ դատել, նա խոստանում է, ֆիզիկական տեսակետից. Ափիոնի ներգործության նկատմամբ նույնքան ընկալունակ լինել այսօր, որքան եղել է 1 տարի առաջ. Այժմ նա գտնվում է նյարդային դյուրազգայնության վիճակում, որը մոտ է նյարդային խանգարվածության. Դեմքի գույնը անընդհատ փոխվում է, ձեռքերը դողում են. Հանկարծակի աղմուկի ժամանակ և որևէ բանի անսպասելիորեն հայտնվելու դեպքում ցնցվում է. Այս բոլորը հետևանք են անքնության, որը իր հերթին գալիս է նյարդային վիճակից. իսկ սրա պատճառն էլ այն է, որ նա հանկարծ թողեց ծխելը, ծայրահեղության հասցրած իր այդ սովորությունը. Ներգործում են նույն պատճառները, ինչ և անցյալ տարի, և հետևանքներն էլ ըստ երևույթի նույնը կլինեն. Արդյոք այսպես կշարունակվի մինչև փորձի ավարտվելը? Գիշերվա դեպքերը պետք է վճռեն այս հարցը. Մինչ ես գրում եմ այս տողերը, միստր Բլեկը զվարճանում է ներքևի սրահում, վարժվում է բիլիարդ խաղալու մեջ, բազմատեսակ հարվածներ կատարելով, ինչպես հաճախ արել է անցյալ տարի հունիսին, այստեղ հյուր եղած ժամանակ. Հետս վերցրել էի օրագիրս, մասամբ գիշերվա ազատ ժամերը որևէ բանով լցնելու նպատակով, մասամբ էլ հուսալով, որ կարող է նշվելու արժանի որևէ բան պատահել. Արդյոք ամեն ինչ հիշատակել եմ մինչև հիմա? Երեկվա նոթերը աչքի անցկացնելիս տեստում եմ, որ մոռացել եմ առավոտյան փոստի մասին գրել. Այս բացը կլրացնեմ նախքան միստր Բլեկի մոտ գնալը. Այսպես ուրեմն, ես մի քանի տող ստացա միս Վերինդերից. Նա պատրաստվում է իմ խորհրդի համաձայն գալ երեկոյան գնացքով. Միսիս Մերիդյում պնդել է, որ ուղեկցի նրան. Նամակում մի թեթև ակնարկ կա հարգարժան տիկնոջ որոշ սրտնեղության մասին. Մի տիկին, որը սովորաբար գերազանց տրամադրության մեջ է լինում, որի պատճառով և նա կարիք ունի ամենայն ներողամտության, ինչպես այն պահանջում են նրա տարիք դու սովորությունները. Ես կաշխատեմ միսիս Մերիդյուի հետ վարվելակերպի մեջ նմանվել Բետերեջի զսպվածությանը, ինձ հետ ունեցած վարվելակերպի մեջ. Այսօր նա մեզ դիմավորեց հանդիսավորությամբ, հակած իր ամենալավ սև սերթուկը, կապած օսլայած սպիտակ փողկապը. Երբ իմ կողմն է նայում, անմիջապես հիշում է, որ ես մանուկ հասակից ի վեր չեմ վերընթերցել Ռոբինզոն Կրուզոն, և նրա դեմքը հարգալից խղճահարություն է արտահայտում. Միստր Բլեկը նույնպես 3 պատասխան է ստացել իր փաստաբանից. Միստր Բրեֆը ընդունում է հրավերը, սակայն վերապահությամբ. Նա հրամայական անհրաժեշտություն է տեսնում այն բանում, որպեսի, ինչպես ինքն է արտահայտվել, ենթադրվելիք ներկայացման ժամանակ բավականաչափ ողջամտություն ունեցող մի մարդ լինի միս Վերինդերի մոտ. Այդպիսի մարդ, քանի որ մեկ ուրիշը չկա, համաձայն է լինելու միստր Բրեֆը. Այսպես ուրեմն, խեղճ միս Վերինդերը լինելու է կրկնակի հսկողության տակ. Ուրախալի է մտածել, որ հասարակության կարծիքը դրանով հավանաբար լիուլի կբավարարվի. Խուզարկու կաֆից ոչ մի լուր չկա. Նա անկասկած դեռ Իռլանդիայում է. Մենք չենք կարող հույս ունենալ, որ նա այսօր կգա. Հիմա եկավ Բետերեջը, ինձ միստր Բլեկի մոտ կանչելու. Ես պետք է ժամանակավորապես մի կողմ դնեմ գրիչս. Ժամը 7-ն է. Մենք նորից աչքի անցկացրինք հարդարված բոլոր սենյակները և աստիճանները. Նաև հաճելի զբոսանք կատարեցինք թփուտներում, որոնք միստր Բլեկի սիրած վայրն են եղել, երբ նա անցյալ տարի հյուրընկալվել է այստեղ. Այսպիսով, ես հույս ունեմ, որքան դա հնարավոր է, նրա մտքում վերակենդանացնել տեղանքից և իրադրությունից ստացած նախկին տպավորությունները. Հիմա նստում ենք ճաշելու այն ժամին, երբ ճաշել ենք միս Վերինդերի ծննդյան օրը. Այստեղ իմ նպատակը անշուշտ զուտ բժշկական է։ լաուդանումը պետք է խմել նույն հանգամանքներում, ինչպես անցյալ տարի։ Ճաշից հետո որոշ ժամանակ անց ես պատրաստվում եմ շատ բնական կերպով խոսել Ալմաստից և այն գողանալու հնդիկների մտադրությունից։ Իսկ երբ միստր Բլեկի մտքերը բևեռեմ այդ առարկայի վրա, ապա իմ կողմից արված կլինի ինձնից կախված ամեն ինչ մինչև այն պահը, երբ պետք կլինի ափյոն տալ նրան։ Ութն անց կեսը։ Միայն հիմա կարողացա մի փոքր ազատ ժամանակ գտնել ամենակարևոր պարտականություններից մեկի համար. տան դեղարկղում գտնել այդ լաուդանումը, որից միստր Կանդին էր օգտվել։ Մի 10 րոպե առաջ, երբ Բետերեջը ոչ մի բանով զբաղված չէր, ես ժամանակ գտա և իմ այդ ցանկությունը հաղորդեցի նրան։ Ոչ մի բառ չառարկելով, նույնիսկ առանց ծոցատետրը գրպանից հանելու չնչին իսկ փորձ կատարելու, նա յուրաքանչյուր քայլափոխի ճանապարհը ինձ զիջելով, ինձ տարավ մթերանոց, որտեղ գտնվում էր տնային դեղարկղը։ Ես գտա խնամքով խցանված սրվակը, որի բերանը կապված էր նաև կաշվի կտորով։ Գրեթե լիքը սրվակի մեջ, ինչպես և ենթադրում էի, սովորական լաուդանում էր լցված։ Ես որոշեցի դա գերադասել ափյոնի այն երկու դեղամիջոցներից, որոնք ինձ հետ վերցրել էի անհրաժեշտ պարագայի համար։ Որոշ դժվարություն էր ներկայացնում դեղաչափի հարցը։ Խորհելուց հետո որոշեցի դեղաչափն ավելացնել։ Իմ գրառումներն ասում են, որ միստր Կանդին ընդամենը 25 գրան էր տվել։ Այդ դեղաչափը շատ քիչ է այն հետևանքների համար, որ այն ունեցավ նույնիսկ միստր Բլեկի ընկալունակության առկայությամբ։ Իմանալով, թե ինչքան է միստր Կանդին սիրում լավ ճաշել և նկատի առնելով, որ նա լաուդանումը չափել է հրավիրովի ճաշկերույթից հետո, ես շատ հավանական եմ համարում, որ տվել է ավելին, քան մտադիր է եղել տալ։ Ինչ ուզում է լինի, ես կհամարձակվեմ ավելացնել դեղաչափը, հասցնելով 40 գրանի։ Հիմա միստր Բլեկը նախազգուշացված է, որ լաուդանում է ընդունելու։ Իսկ դա նշանակում է, որ նա անգիտակցաբար կփորձի պայքարել թմրադեղի ազդեցության դեմ։ Հետևաբար, անհրաժեշտ է մեծ դեղաչափ, կրկնելու համար այն հետևանքները, որ անցյալ տարի հարուցվել են ավելի պակաս դեղաչափի ժամանակ։ Ժամը 10-ն է։ Վկաները թե հյուրերը, չգիտեմ ինչ ավելի լավ անուն կարելի է տալ նրանց, եկան մեկ ժամ առաջ։ Ժամը 9-ը վերջանալուն մոտ ես միստր Բլեկին համոզեցի ինձ հետ գնալ իր ննջասենյակը, պատճառաբանելով, թե իբր ես կուզեի, որ նա մի վերջին անգամ զններ այն և անձամբ ստուգեր, արդյոք նախկին կահավորանքից որևէ բան մոռացված չէ։ Ես նախապես միստր Բետերեջի հետ պայմանավորվել էի, որպեսի միստր Բրեֆին ննջասենյակ հատկացնեին միստր Բլեկի սենյակի կողքին, և որպեսի փաստաբանի ժամանման մասին ինձ տեղեկացվեր դռան թեթև թակոցով։ Երբ նախասենյակի ժամացույցը խփել էր ժամը 9-ը, դրանից 5 րոպե անց ես լսեցի այդ թակոցը։ Անմիջապես դուրս եկա միջանցք և հանդիպեցի միստր Բրեֆին։ Արտաքինս, ինչպես միշտ, ոչ դուրեկան տպավորություն գործեց։ Բացահայտ անվստահություն արտահայտվեց միստր Բրեֆի հայացքի մեջ։ Ես գիտեի, թե ինչ տպավորություն եմ գործում անծանոթ մարդկանց վրա, և առանց տատանվելու նրան ասացի այն, ինչ անհրաժեշտ էի գտնում ասել, նախքան նա միստր Բլեկի մոտ կմտներ։ «Դուք այստեղ եք ժամանել, ինչպես ենթադրում եմ, Միսիս Մերի Դյուի և Միս Վերինդերի հետ», հարցրի ես։ «Այո», չափազանց չոր պատասխանեց միստր Բրեֆը։ «Միս Վերինդերը, հավանաբար, ձեզ հաղորդել է իմ ցանկությունը, որպեսի իր այստեղ գտնվելը, նաև հասկանալի է, Միսիս Մերի Դյուի այստեղ գտնվելը, գաղտի մնա միստր Բլեկի համար, քանի դեռ նրա վրա փորձ չի կատարվել»։ «Ես գիտեմ, որ պետք է լեզուս ինձ քաշած պահեմ, սըր», անհամբերությամբ ճչաց միստր Բրեֆը։ սովորություն ունենալով լռել մարդկային ցեղի խելահեղության մասին ընդհանրապես, ես առավելևս տրամադրված եմ բերանս չբացել տվյալ դեպքում. Սա ձեզ բավարարում է։
Ես գլուխ տվի և թողեցի, որ Բետրեջը նրան տանի իր համար նախատեսված սենյակը։ Գնալիս Բետրեջը մի այնպիսի հայացք գցեց ինձ վրա, որն ամեն մի խոսքից ավելի պարզ ասում էր. «Ահա, միստր Ջենինգս, կուղբ ենք բռնել, և այդ կուղբի անունը Բրեֆ է». Այժմ ես պետք է հանդիպեի կանանց հետ. Չեմ թաքցնում, աստիճաններից իջափոքրինչ հուզված, և գնացի դեպի Միս Վերինդերի հյուրասենյակը։ Առաջին հարկի միջանցքում իմ դեմ ելավ այգեպանի կինը. Նրան հանձնարարված էր հոգալ կանանց հարմարավետության մասին. Այդ բարի կինը չափից դուրս հարգանք է ցուցաբերել իմ հանդեպ. Հարգանք, որի անմիջական ակունքը անհաղթահարելի սարսափն է. Նա աչքերը չռում է վրաս, դողում է և պպզում, հենց որ ես սկսում եմ խոսել հետը. Իմ այն հարցին, թե որտեղ է Միս Վերինդերը, նա աչքերը հառեց վրաս, դողաց և անտարակույս կպպզեր, եթե ինքը, Միս Վերինդերը, չընդհատեր այդ արարողությունը, հանկարծակի բացելով իր հյուրասենյակի դուռը.
«Դուք եք միստր Ջենինգս», հարցրեց նա։
Պատասխանելու ժամանակ չտալով, նա հապշտապ դուրս եկավ միջանցք. Մենք հանդիպեցինք պատվանդանին դրված լամպի մոտ, որի լույսն ընկնում էր մեզ վրա. Ինձ նայելուն պես, Միս Վերինդերը կանգ առավ անվճռական. Սակայն անմիջապես տիրապետեց իրեն, թեթևակի կարմրեց և հմայիչ շիտակությամբ ձեռքը մեկնեց ինձ.
«Ես չեմ կարող ձեզ հետ վերաբերվել որպես կողմնակի մարդու, միստր Ջենինգս»,
ասաց նա.
«Եթե իմանայիք, թե ինչպիսի ուրախություն են պատճառել ինձ ձեր նամակները».
Նա իմ կնճռոտ, տգեղ երեսին նայեց անկեղծ երախտագիտությամբ, որն այնքան նոր էր ինձ համար, որ չիմացա, թե ինչ պատասխանեմ նրան. Ես ամենևին նախապատրաստված չէի նրա բարության ու քնքշանքին. Բազում տարիների տառապանքները, փառք Աստծո, չէին քարացրել իմ սիրտը. Ես 15 տարեկան տղայի պես անհարմար էի զգում և ամաչում էի նրա ներկայությամբ.
«Որտեղ է հիմա?»
հարցրեց Միս Վերինդերը, չթաքցնելով, որ իր մտքերը զբաղված են միստր Բլեկով.
«Ինչ է անում? Իմ մասին հարցրել է? Լավ է տրամադրությունը. Ինչպես է այս տան տեսքը նրա վրա ներգործում այն ամենից հետո, ինչ կատարվեց անցյալ տարի? Երբ եք լաուդանում տալու նրան? Ես կարող եմ տեսնել, թե ինչպես եք լցնելու այն. Ես այնքան եմ շահագրգռված այս ամենով, ես այնքան եմ հուզված. Ես հազար ու մի բան եմ ուզում ձեզ ասել, և այդ բոլորն էլ միանգամից խռնվում են գլխումս, այնպես որ չգիտեմ, թե ինչից սկսեմ. Դուք չեք զարմանում ձեր փորձի նկատմամբ ցուցաբերածս հետաքրքրության համար»։
«Ամենևին», պատասխանեցի ես, «ինձ թվում է, որ ես այն լրիվ հասկանում եմ». Միս Վերինդերը հեռու էր շփոթություն խաղալուց, և ինձ պատասխանեց այնպես, ինչպես կարող էր պատասխանել եղբորը կամ հորը.
«Դուք ինձ ազատեցիք անասելի տառապանքից, դուք ինձ նոր կյանք տվիք. ինչպես կարող եմ անշտորակալ լինել և որևէ բան թաքցնել ձեզնից»։ «Ես սիրում եմ նրան»,
շատ պարզ ձևով ասաց նա.
«Սիրել եմ սկզբից մինչև վերջ. Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իմ մտածումներում անարդարացի եմ եղել նրա նկատմամբ. Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ շատ դաժան, շատ խիստ խոսքեր եմ ասել նրան. Կարող է արդյոք սա ներում ծառայել ինձ համար. Հուսով եմ, որ այո. Վախենում եմ, որ միայն սա է ներում հանդիսանում ինձ համար. Երբ նա վաղն իմանա, որ ես գտնվում եմ այս տանը, ինչ եք կարծում»։
Նա խոսքը չավարտեց և շատ լրջորեն նայեց երեսիս. «Վաղը ձեզ մնում է միայն նրա ներկայությամբ կրկնել այն, ինչ հիմա ասացիք ինձ», պատասխանեցի ես։ Նրա դեմքը փայլեց։ Նա մի քայլ մոտեցավ ինձ և ակնհայտ հուզմունքով սկսեց խաղալ ծաղկի թերթերի հետ, որը ես քաղել էի այգում
և մցրել իմ սերթուկի մերակի մեջ։
«Դուք և նա հաճախ եք տեսնվել վերջին ժամանակներս»,
հարցրեց միս Վերինդերը։
«Եվ դուք իրոք այդ բանը տեսել եք նրա մեջ»։
«Իրոք», պատասխանեցի ես։ «Ես չնչին իսկ կասկած չունեմ նրանում ինչ տեղի կունենա վաղը. ես կուզեի նույնպիսի վստահություն ունենալ այս գիշերվա դեպքերի նկատմամբ»։ Այստեղ մեր խոսակցությունն ընդհատվեց, հայտնվեց Բետերեջը թեյի սպասքով։ Մենք ծառայապետի ետևից մտանք հյուրասենյակ։ Ճաշակով հագնված փոքրիկ պառավ լեդին նստած էր մի անկյունում, ամբողջությամբ տարված ինչ-որ մի գեղեցիկ ասեղնագործությամբ։ Դեմքի սկնչուական գույնը և խայտաբղետ մազերս տեսնելով, նա ձեռքից բաց թողեց իր աշխատանքը և թեթևակի ճչաց։
«Միսիս Մերիդյու, սա միստր Ջենինգսն է»,
ասաց միս Վերինդերը։
«Ներողություն եմ խնդրում միստր Ջենինգսից»,
ասաց հարգարժանտի կինը նայելով սակայն միս Վերինդերին։
«Երկաթուղային ճանապարհորդությունը միշտ էլ քայքայում է նյարդերս. ես աշխատում եմ դրանք կարգի բերել, զբաղվելով իմ սովորական աշխատանքով. չգիտեմ, թե որքանով է այս աշխատանքը տեղին ներկայիս չափից դուրս արտակարգ այս դեպքում. եթե այն խանգարում է ձեր բժշկական նպատակներին, ապա ես իհարկե հաճույքով մի կողմ կդնեմ այն»։
Ես շտապեցի ասեղնագործելու թույլտվություն տալ ճիշտ և ճիշտ, ինչպես թույլտվություն էի տվել քանդված խրտվիլակի և կուպիդոնի ջարդված թևի բացակայության համար։ Միսիս Մերիդյուն ջանք գործադրեց իր վրա և երախտագիտությունից փորձեց նայել ինձ։ Բայց ոչ, նա չկարողացավ իր հայացքը պահել ինձ վրա և նորից այն ուղեց միս Վերինդերին։
«Միստր Ջենինգսի թույլտվությամբ»,
շարունակեց այդ հարգարժան տիկինը,
«ես կխնդրեի շնոր անել ինձ. միստր Ջենինգսը մտադիր է իր գիտական փորձը կատարել այսօր գիշեր. դեռևս պանսիոնում սովորելիս ներկա եմ եղել այդպիսի փորձերի. դրանք միշտ ավարտվել են պայթյունով. միստր Ջենինգսն այնքան սիրալիր չի լինի, որպեսի ժամանակին ինձ նախազգուշացնի, թե այս դեպքում երբ պետք է պայթյունի սպասել. ես կուզեի, եթե հնարավոր է, դա կատարվեր նախքան իմ քնելու գնալը»։
Ես փորձեցի միսիս Մերիդյուին հավատացնել, որ այս փորձի դեպքում ծրագրով պայթյուն չի նախատեսվում։
«Չի նախատեսվում»,
կրկնեց հարգարժան տիկինը։
«Ես շնորհապարտ եմ միստր Ջենինգսին և շատ լավ հասկանում եմ, որ նա ինձ խափում է հենց իմ հանգստության համար. բայց ես գերադասում եմ անկեղծությունը. ես մի անգամ այն հաշտվել եմ պայթյունի մտքի հետ, բայց շատ կուզեի այդ պայթյունը լսել, եթե հնարավոր է, նախքան անկողին մտնելս»։
Այդ պահին դուռը բացվեց, և միսիս Մերիդյուն նորից թեթևակի ճչաց։
«Չլինի պայթյունը սկսվում է»։
«Ոչ», պարզապես ներս մտավ Բետերեջը։